Alpha, bonjour.
Bonjour.
Tout ça la mawa et salibiso nyoso na presse na artiste Ndere Bozali wana comédien munene ya mboka na biso lokuli atiki biso mais yo ndé compagnon de lutte na c'est vrai que bobanda banda kala bosala makam minene na bazari numéro 1 na kala na RTNC so ba osala na ba vide wana ba otiki na mine espace bozo seki sa bandeko yo bazaki na nda kupena bandeko ba onda assister na spectacle lelo yo ndeko na yo lokuli oyo mo zobenga lokuji atiki biso depuis samedi 8 décembre dernier. Loko nini ko yelo na malamu ko ko lobala na batunye so bawala ndo na mukili mubimba na radio Kapisiko.
Souvenir ya malamu désormais azay ko lobana nga foza na beaucoup de maîtrise. Po na zaka na zala ki impulsif depuis le 8 décembre na komi tempérant et modéré. Parce que zaki azay ko rappeler nga tous les jours. Ça je le lui promets jusqu'à la fin. Mukonza mba ko décider, j'ai changé complètement. C'est comme ça zaka ko yebisanga que un jour soko tikala boye et ko zala malamu te. Pas si makasi parce que ngai moko comme alobaki na libota na ye. Alobi makambo ya maladie na ngai. Bino bozala sima ya chiko. Kombo ba yibinga na ngonga lufar. Aipo bino boko kokate me na courage na ye na misu makasi na ye. Lisungi eko monan.
Ngala lingi obete la bandeko na mkuse ndenge bino boye banana ndeko no lokuli. Ti lelo po bat peut-être bana lelo ba mona ka bino kaka ba moni na kimukolo na bino. Me ba yebi penente ndenge bozalaki na group mangobo ndenge bozalaki makam na bino yokutu ochanja ba facette belo zaki omo radio so ba finio litoi okoloba lokola radio ba changer pe chaîne ngalufa boye banaki na ndeko na lokuli na circonstance nini pe na mbula nini epi ndenge nini
tokola quartier monko
na barumbu
na barumbu to wala liboso na babale moni bale ya ba quartier bango bazaki na quartier na babiso zaiba na Bruxelles donc quartier moko wabe nga ba évolué donc moi bato ya mayele bazalaki dou la les familles kasa
oui vous osa la théâtre français
justement heureusement osa documenté mingi sur ma personne merci na babale kaka yazaki kotanga na gama ngai na kotanga na Saint-Paul école primaire mais le samedi dimanche oso kutana na babale ya bana quartier au contre quartier curieusement na 1975, tant qu'il y a bandit théâtre na télévision, une année après nga na bilenga mwinda, tant qu'on a kouta bilenga mwinda Saint-Paul, na bandit pe ko sa ba théâtre na parole Saint-Paul. Na 1980, tant qu'on ba mango ba tiki e po na mga visa 80, ba yebise la ba takate me zwa pe chiko, o tonon kouta na ba mwuna matanga, o yi ba veye mortier, ba animation mwge za wosan ba groupe ya quartier.
Ça y est là, on goûte une pièce na Danga. Que son âme repose en paix.
On dit, on a un peu de balai qui n'amboula, mais tout ça, on goûte une animation, on va vivre mortuaire.
Bon, on a le culinaire, mon col.
Bon, nous avons un balai qui est n'amboula, mon col. Puisque nous avons voté en 58, il y en a 59. Si nous avons une animation, on va jouer à jouer à peu bien. On déplace tout ce qui est au Kangma, on va aller bosser. On va aller bosser, on va aller piquer, on va aller Maurice. Comme vous l'avez, habite Kende. Yope bima oyebana comme ça le kwanga si na yebani na bile bobe bala na kamambongo po bango ba chira kambongo bien te so soko baby ozongi na otu ko continuer mais na zonga ki soute parce que ba notable nyon so ya bolobo parce que le kuli e de bolobo
na za ro jouer le kwa mungala
ouais ouais de père na bolobo et maman na e azali moboa do mona na suka c'est ngabuka bobota moi c'est anzani kombo ya maman abiso yango wana ataki pona ku garder kombo ya maman Yvonne ye pele lo azali susute kaka na wana ba iko zongisa bango su nyon su place mokona ba notable ya baba nono bobangi nde tu iko zonga biso mine donc mango bo monzali lokuli ngalufa tango bango ba kepoto na 1989 to zeli ko zonga na bango ba zo zonga te papa jonas sepele na web se lo komo yuka misa o lokuli pa za cofondateur ya groupe sans souci nga na za cofondateur ya groupe sans souci po le to sali groupe sans souci
yuka misa nga te na yebi parce que na o rappele lo komo la detenu ba militaire oza colonel et puis après ozo lo ba makamba bukilo ba tino bukonda bukonda te
vraiment merci oza moi si vous m'salo yo zo salango avec investigation mais bon comme une abino ebele bon pour ne pas vexer les autres oyo bazaka ka babengi na téléphone moto akufi ayi na télévision radio sans vérifier akufi ndenge babomela nga ndeko na ngai na soi-disant journaliste moko boya nzamba limbisa ye siko na banza kosepela mingi comme ezaki souwe na ye mais je pense pas que ba serivisa na liwa abata kubana na biso na bomwana na ko revelo siko na openzo oyebi yango te oyebi yango te est-ce que oyebi ke lokuta zai karateka ah merci papa Joe. Donc, tu as un karaté même club. Comme toujours, il y a un esprit.
Après, balle, comme karaté.
Donc, balle, il y a Beta qui na Eboko, donc il y a Olario, il y a un carrière dans le Vatican, donc il y a un Chanik, équipe à Chanik, il y a un Beta dans le Vatican, entraîné dans le Kimawanzambe, il y a un Mouli Payazali, donc il y a un peu de témoigner que. Tant que on a bimina la télévision en 1982, donc balle, il y a une comédie, il y a un entraîné pour comprendre ce que je veux dire. Il y a un peu de temps, 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 il y a un bon et comme agi mon boulot tant au Vatican qui type na yeko zo musala na banque et sali que na enseigne na banque depuis pendant 13 ans wana na zo sala comédie na zo zapé na banque donc e bay na boulot kouli on avait entre 10 12 et 15 ans
expérience à groupe c'est y a groupe sans souci au ngoro lobango wa tant on a fait un exemple et yagi sunde
oui il y a lingaka makambu ya nyoka nyoka te donc ye on dirait nzamba pesa ye lokomo ya kumuna makambu musika so ba ibisa ah siko makambu ninge zo kende na muna malamu ya boya ka toti ya kombo ya groupe wana groupe sans souci muta pesa kombo ya groupe sans souci ezali René Kimbanseke
o ye pasara na bila pratique na ye
ah tikati ya voyage sana
te kotika aventure wana ndebo dawo memango
ah bon ayaki kotika ta ngai na jui fracture ya match ya football azaki fracture na vandi ayebe sanga jo abi bon na tiki groupe yo muto tikali na lobi na yo kolongwa te me façon oyo ndeko na biso pe a sonam azomi me la groupe na ebi ki yo pe comme za mutali droite o kosepela o sepela te eh na sala ki kaka 6 mois na mona ki penda ki zai ma amte na la kai ka vie na bite to garder ma bonne relation, c'est pourquoi Tiku Fanae, les deux derniers mois, ce côté de l'image, sur le sport, publicité, bani tout ça, ça va être activité.
Alors, je vais être sans souci.
Il y a sans souci. Donc, tout ça, ça sans souci. Je vais être pareil. Aïe, oui, ça va être. Ah, je vais être sous le pénis. Je vais être sous. Donc, à son avis, entre Ngaï, Naloko, Hello, Oyo, Bilombe, Mi Balewana, Baroza, Super, Nangaïte, Nzamba, Pemi Sabango, na Kimia, Naye, donc, tu es banaki vraiment, donc, c'est groupe sans souci et Salaki Bongo. Tina le londing et Saliko Kambema. Tout ça toujours na regard ya musika côté scénique, organisation, tout ça saute au monimo à boulou boulou. Le kinangaï poudre de chasse que je félicite pour à chaque fois. Soli Kambouza na groupe Abi. Groupe Oezana va fondateur Nango. Omona Abengi Biso, Tomiki Okenekoti à Kinya, Mingi Mingo to Sengaka. Yependenga de Okambango na sagesse Nzamba Pambola Ipenza.
Papa ngalufa otika na mukumba munene lokuli azate ndeko nayo lelo atiki bana boni atiki mwasi yo soko za mukumba na nyoso par rapport ya baba contrat na binu bolela ngo biloko kili kili na ebite soko ko renseigner ba auditeur ba olanda biso.
Oui, je ne peux pas parler de notre statut maintenant, c'est trop tôt parler na statut na biso. Nous sommes des Africains, nous ne pouvons pas appliquer les statuts aussi trop longtemps que parmi bana lokuli moko za ndo inanga mwa na ya suka pesa nga komo pour appliquer statut ngoni do atiki bana mine. Na bakoko mine abotali bana mitano moko akufaki na 2010 mine batikali na baonyo sutu batikali mwana liboso nana kokisata 10 ans le premier garçon parce que de tous les temps avec obota kaka basi basi le premier garçon n'a pas encore 10 ans on est en troisième primaire allez-y comprendre donc mokumba wana tokolo bango elongo na nzambe tolongo yango parce que biso zakaka batu eza na ngongo yozu oleki Ngongo zuite, est-ce que va comprendre, est-ce que va comprendre, et à moi, tout ce qui est tout géré parce que nous ne sommes que des humains. Tant que ce qu'on a 100 dollars à l'lobby, moule noki, rendez-vous en gros, et raté, et zioté, mais tant que ce qu'on a voir quand c'est un encore, mais je pense que moi, si on a le coup, azalinanga malam, et le monde a libota, n'aime au bimba, famille a le coup, il peut bazananga malam, n'a pas dit au retombe, n'a qu'à malam. Pour bazar, le bapolé, le babi, Maurice Akei, Maurice Azali. Le soir, il y a Maurice Akei, Zanga Bouka, le coup, Maurice Atikali Zanga Lufar pour Bayebike, d'où même cette responsabilité à bas démarche. Tous autant, moi, n'a pas envie de parler, biso, tout ça, si manayo. Mais n'a pas pour raison de transparence, il faut baser la carana partout, et si, bah, qu'on a besoin de mis à moi un franc, ni pour la transparence. Bayebi, bah, la confiance. Mais n'a pas de l'ingé, à la bombe pour mon clé, à la kimia. Comme certains d'autant pour l'association, donc ANTPC, quand même, il y a un président Massoumou, on a l'Azali vice-président, secrétaire général des Ali, Elombe, Bordeaux, puis Bachako, Babi Penounion, on a eu mon commoué, Azaki, la collège, il y a un conseiller. Donc, tout le temps pour l'Elongo, pour le coup la facture en Gouibimisika, et ça, il y a un million quelques. Pour plus d'efficacité et de transparence.
Lekia Joniko Yaya na Didi Olomide Saint James Rolls Viens sécher les larmes de papa
J'en fais longtemps à qu'on perd de vie. Mais comme il y a un amour, j'en fais longtemps à qu'on perd de bon mouille. Maintenant, il y a déjà beaucoup ndenge bokanaki na maplo na bino maikominga na mongongoi dampelanta na kopendre bomoi
motoakufaka na mabite mototagba obe
na banzi poso mobimba ekozala poso ya kobongisa dossier kokotisela bakonzi me na banzi poso tokobanda nde mpenza tozali kolikia te milulu miyebi mibanda me ekoluka tete soki bateli biso badisponibilité ya misolo esama na kati ya poso te tokoluka ezala na suka ya poso tokolobaka ekobimisa samedi kokunda dimanche donk tokosala lisusu nde tobengani suti bino bandeko ya radio kapi mpo bino bolandami na internet bolandami mpo kongo mobimba ti na fin fort balalandaka bino esengeli bayeba moto oyo basepelisaka bango mokolo nini bakokunda ye ne lolenge nini bakorendre bahommage na ye tokozanga koyebisa bino te na nzela ya sango ya radio okapi
mpona baminoko ya mabende bamauvaise langue oyo elobakake baartiste minene bazosala misala kitoko bazozwa mpe basponsor bazosigne bacontrat mais soki bakufi bazosenga kaka aide na gouvernement papanga lufako olobani
omoni sala exercice oyo na ntongo bwaka mai likolo ndambo ekozongela yo or soko bwaki yango boye ekozongela yo te c'est-à-dire gouvernement soko abongisaki vie ya baartiste ntango baza kosala baœuvre ati mibeko ke soko outilize artiste oyebi ofuta ye ota mponga mpe leta nazoyanga mpako parce que na bacontrat na biso en principe bacontrat efale bana ofutaka impo
fond de promotion culturelle
ezalaka bon nayebi te soki eza mpona promotion oke eza mpona enterrement bose wana ya soki eza fond pour le cimetière donc ezalaka nango te tomonaka impact nango te ngambu nalingi nasala makambo oyo ozobanda ya kodefa mbongo epana pandaki yo ozopercevoir yango auprès ya basponsor parce que bakomi na mur parce que bati enseigne lumineux parce que bati banini bapesa biso misala soki baorganize yango na théâtre mpo oyo bisi tokoki kofuta eza mpenza bakoki kotiyango bamidetize yango ke baoperateur culturel na bacontrat na bango ekokotelaka mpe leta mbongo mais leta ne nous contrôle pas donc leta ateli biso mibeko te donc bagarde fou yango na atosali yo kati contrat mobino kaka tosinyaka na basponsor soko oyo boya omoninga mosu aye asigne te ifo lia ifo futa ndako ifo tangisa bana ifo oprévoir quelque chose mpona kose faire soigner ne fuse que la première semaine mpo la deuxième semaine tokoleka kaka na télévision tokoleka kaka na radio mpo bayebakenga lopala obela tokoleka kaka ti kino leta akostructure ngambo wana ati mibeko ke publicité artiste oyo ya bakombo minene monta na bango yango parce so bayebi kaka yo lexi spot na ngai leta yalobi pesa mpako mpo nayebi ke bafutaka bango ta ntango mosukutu badroit ya pamba ndenge basport elekaka na mpo bakende ofuta na commission de censure ntango mosusu mpe efutamaka nango te parce que ifou naloba clair parce que normalement ntango ezozokende ofuta ifo note de perception eza parce que note de perception ezalaka eza na makambo ebele ya koloba soki nalobi ke tobwaka so likolo ezozonga parce que leta aza likolo tozobwakela ye soi ezozongela biso yango wana fo tobwakelaka ye kaka or soki ya alongoli fleshe wana ati yango na niveau horizontal donc makambo tu et bah Nakolanda parce que un artiste pour le balélo ivoirien des Bagouba yaka on a négocié avec leurs avocats batte bambon on a pas banque la banque alors tant batte batte bambon on a banque bah comédien a basu mal l'état la banque a dit que bah comédien on a basu c'est que le producteur a payé l'honorable plus ma bille que je félicite en connaît quelque chose mais azoyango batte loi mon a parlé ma va voter loi le col là le loi sportif attaque au s'appliquer le na l'omité la loi ya sport batte biso peu loi oyo exact organisé culture na biloko na biso ya batiatre cinéma congolais ba ikon nyonso bango bazokene bana bazo ya sikoyo balingi pe koyekola te asali pa 8 mois kake pa na yo lobi soka komu na yeba ye pa komi président ah biso gutu batale komi kolata ma na marche en arrière kiti na 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 kote gutu na moyen atanga te pona bato bazo yulanda na radio donc etamboli komi lokola mabata po pantalon koya te moi mobali komi na suki linga milinga mi lokola nini yebite éducateur Yamas na ba tenu wana ça laisse à désirer donc tout ça association et ça la ba proposition pour babongolango na loi mais combien les ministres de la culture va se succéder sans que les lois na bandi peu législature n'est aucun état soupe aussi la ressource loi moko sur la culture et limité sur le cinéma et sur le théâtre congolais parce que moi je ne peux parler que dans domaine oyanga au Italie art plastique ba plasticien bazali au Italie musique ba musicien bazali ngara zo bana domaine oyo ya biso na ko peso exemple le loto se va battre nous va se la bande nzi mais ba zozi ba image de mon aéroport nzi mais ba to ba sa ba nzi wana na $2000 a fouti 60 personnes na $2000 ça la calcul ba to na bazali 30 40 ou ba tourner réalisateur caméraman comédien metteur en scène réalisateur nyons ba fouti ba on a $2000 mais moto atanga ke ko teka so ko bimisi ka 200 DVD na di euro di euro a récupérer déjà 2009. Les temps sous ce bimaraï qui t'a roué euro 5 euros. Son histoire des âmes à l'âme, Souka va faire un mot à 5 euros. Papa Batan on a bac à 2 euros. Donc il aura déjà récupéré Bazo tomba immeuble et l'eau. L'artiste est mon côté à Kotomani. Mais l'État a signé la coïncidence et le quoi. Papa Baïma Jésobima, oui. Contrôle signé qui n'a bateau ou what. À la crise comptable, fouta pas. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et les rois que l'État veut battre, oui, ils n'ont pas dépensé pour l'artiste parce que n'a pas moupé. Donc tout ça n'a tort parce que nous avons la mission de couper mutumo galiki à Barubakabo. Personne
n'est déçu de la loi.
Il nous battait les Français. Pour moi, la loi en est évoluée au dessus de la loi.
Galufar, c'est vrai que tu bêtes ma solo et mawa, mais empêcher peu de commissions de au bazar belé disséminé à travers le monde entier. Bon, la radio Capi, bah il va appeler nous pour faire un message d'encouragement qui fait partout. Bon, vous allez répondre à l'Iwa et à Papa Lokulinde à Outre Tikadi.
Numéro de contact, les alliés 00243 81 810 91 97 00243 81 810 91 97
Merci
beaucoup.
Jolando. Amigenda.